kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kasama ko ngayon, nagbabalik si Samantha Soto at sa pagkakataong ito, beginning of always. Magandang araw, Sam!
Magandang araw din sa inyo!
So last tayo nag-usap, Love and Gravity.
Yung, ang tagal na.
Ang tagal na. So, 4 years or 3 years ago?
I know. Oo. I think baka 4 years siguro. Yeah, 4 years.
So, meron ng before, ever, after, A Dream of Trees, Love and Gravity.
Yes.
At masasabi mo ba na ito yung pinakamatagal na sinulat mong libro?
Yes, medyo. Kasi inumpisahan ko to pagkatapos ng Love and Gravity. And ang daming research, kung mababasa nila yung libro, talagang makikita nila kung gaano karami yung mga historical references. Kasi half ng book siguro set sa 1800s. So yung research pa lang, ang tagal-tagal yung ginawa ito para siguradong tama naman yung lalagay sa libro. So research pa lang ang tagal na. And then yung pagsusulat mismo, parang ang dami nangyayari kasi sa mundo. So, habang nagsusulat ako, parang binabago ko palagi kasi gusto ko maging angkop sa panahon yung sinusulat ko. So, ito nga talaga siya yung record-breaking.
4 years.
Four years in the making.
Sinulat mo pa rin ba to sa cafe sa tapat ng school ng anak mo? O may office ka na?
Ande, nag-level up na. sa may desk na ako sa bahay.
Kasi diba yung unang libre mo sa tapat ng cafe sa Katipunan?
Correct. So, ito, sinulat ko sa bahay. Kasi siguro kung sinulat ko sa Starbucks, namulugi na ako sa kakabili ng kape.
At nanaba ka na sa kakakain ng cake nila.
Correct. So, sobrang lugi ako. Hindi ko mababawi yun kahit siguro 1 million yung bus sa ikanta ko.
So, nakakatuwa kasi parang tuwing sa mga nabasa ko sa pang-apat mo to, sa tatlong naunang libro, dalawa. At alam ko na lahat yon, you always go back in time.
Yeah, yes. Oo,
so ano yung fascination
tama.
Sa past?
Kasi feeling ko, yung time, parang ito lang yung bahagi ng buhay natin, sa totoong buhay, na wala tayong magagawa. I mean, we are at the whim of time, kumbaga. Pero pag nagsusulat ako, si time, siya yung sumusunod sa akin. Ako yung may power over time. So feeling ko, I can have a lot of fun pag nagsusulat ako tungkol sa time travel or sa mga time slip na novels. Kasi parang ako yung boss ng time. Kabilit tara ng totoong buhay.
At palaging sa Europa.
Oo. Kasi I think kasi influensya na yun nung dati na nakatira ako doon sa Holland, tapos nag-aaral ako doon. And parang yun talaga yung place ko pag gusto kong mag-escape. Kahit nasa bahay, kung gusto kong mag-escape, manonood ako ng mga movies tungkol sa Europe or magbabasa ako ng books tungkol sa Europe. Kasi para sa akin, yun yung parang ideal vacation place na parang kang pumasok sa isang fairy tale, di ba? So, hanggang ngayon, siguro, yun pa rin inaisip ko. So, pag nagsusulat ako, gusto ko rin ng feeling, katulad ng readers, kung gusto nilang mag-escape, ako din, gusto ko mag-escape. Ayokong isipin yung traffic sa EDSA. Gusto ko. Nasa Europe ako. So, magsusulat ako tungkol sa Europe.
At sa pagkakataon ito, sinimulan mo sa Paris, City of Love.
Correct. Oo. Kasi, syempre, sa Paris ako nag-honeymoon. So, Paris is always be parang special place sa akin. And actually, nag-umpisa kasi talaga yung book na to dahil nakakita kasi ako ng isang, alam mo yung pag-tweeting ko sa web, tapos may pop up na yung mga articles. And then there was this article na sobra kong naging curious kasi it was about the La Inconnue de la Seine. So parang itong babae na to, siya, parang nag-drown daw siya sa Seine noong 1800s. Mm-hmm. And walang nakakaalam tungkol sa kanya. Ang meron lang sa kanya is yung death mask. And yung kakaiba sa death mask niya is that sobrang peaceful na mukha niya. Parang hindi siya mukhang nalunod sa sen.
Oh.
And yung death mask na to, parang siya yung naging basehan ng mukha ng mga CPR dummies, yung ginagamit ng mga tao pag pang-practice ng CPR, kanyari rescue, nag-rescue ng tao. Yung dummy na yon, yun yung pang-CPR. So parang napaka ironic, di ba? Yung isang nalunod na babae ng 1800, siya ngayon yung mukha ng CPR dummy. So yun yung naging start ng libro na yon. Kasi sabi ko parang, oh, sino siya? Bakit siya nag-smile? Bakit siya nag-smile kahit nalunod siya? So, yun yung naging seed ng story. Kasi sabi ko, o sige, since hindi natin alam kung sino siya, ako na lang ang masasabi.
Ikaw na lang gagawa ng kwento niya.
Ako na lang gagawa ng kwento niya. So, dun nag-starting book. And since nalunod siya sa Sen, parang, of course, naturally, yung book had to be set sa Paris. Or at least had to start sa Paris.
At bago mo ikwento ang buong kwento.
Puro spoilers na ba?
ang beginning of Always ay kakaiba dahil hindi mo siya ipopublish sa regular, as a regular book. E-book siya.
Yes, e-book siya. Kasi e-book yung pinakamabilis na way na makakadating ko sa mga tao sa panahon na ngayon. Diba? Siyempre lahat tayo naka-lockdown and kausap ko nga yung agent ko sa New York and sinasabi niya, talagang yung publishing industry, nag-struggle ngayon kasi hindi pa nila alam kung paano i-navigate yung bagitong new normal. Because syempre, mag-re-affect to sa mga physical books and even book launches, diba? Kasi social distancing and all of that. So, since gusto ko na malabas yung book kaagad, dahil alam kong madami ngayon naghahanap ng a way to escape or magpapakalma during this time na maraming anxiety. Sabi ko, timely na ilabas yung book ngayon kasi parang sinulat ko to in a simple time and I hope na makakabigay din to sa kanila ng escape to a simple time din pag binasa nila ito ngayon. So, ang e-book was the fastest way and safest way na magawa to. And at the same time, gusto ko siyang ilabas ngayon kasi sabi ko, at least yung part ng proceeds, kung ma-launch siya ngayon, mabibigay ko in a timely manner sa mga nangangailangan dahil sa na-apektuhan sila ng pandemic.
So meron kang isang organisasyon or grupo na tutulungan?
Yun ang inisip ko ngayon. Marami pa rin akong pinagpipigian kasi ang dami kong gustong tulungan, di ba? Ang daming kailangan matulungan. Parang before yung book, nag-donate na kami as a family privately through the communities and different organizations. Pero sa book, para sa book, iniisip ko pa kung paano. Parang isa sa iniisip ko, syempre, yung mga frontliners. Pero yung isa din is yung dahil sa pandemic, madaming bata dito sa Pilipinas na magkaka-distance learning. Pero ang problema, hindi naman lahat merong gadgets or means na makapag-distance learning. So, merong ginagawa yung Vice Presidente na si Lenny Robredo. Nagkakaroon siya ng parang drive na makasolicit ng mga gadgets para matulungan yung mga batang hindi makakapag-distance learning dahil wala silang means. So, isa yon sa pinag-iisipin ko. So, yun yung top priorities. I think distance learning tsaka tulong na rin sa mga frontliners.
So, yung panahon na ito, yung isolation or community sa Philippines Enhanced Community Quarantine or lockdown, naging daan ba rin ito para makabuo ka ng panibagong kwento?
I think, oo. Kasi wala ka namang ibang mag- kung ibang tao work from home nila, di ba? Ako din work from home. So,
matagal ka ng work from home.
Oo. So, inisip ko talaga, everybody madaming time on their hands. So, katulad ko rin. So, ito niya yung sabi ko, pinaka-okay na way na siguro na magamit ko yung oras ko na maayos yung book, matapos na talaga, at ma-share sa public sa panahon ngayon.
So, hanggang sa susunod na kwento, maraming salamat, Samantha Soto.
Maraming salamat din. Sana hindi 4 years ulit.
Bilisan mo.
Oh, bibilisan mo. Pressure.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.